Привет на всички.
След една пауза продължаваме. Връщаме се на стартовата позиция. Радвам се, че можем да споделяме едно от изключително важните неща за взаимоотношенията е да заменим празни приказки с неща, които излизат от сърцето ни. И затова Божието Слово е живият пример как може всяка дума да излиза от сърцето на Бога в случая и да комуникира с нашето, за да може да се получи дълбочина във взаимоотношенията. И аз вярвам, че това място е място, на което се учим на дълбочина. Никой от нас не е научен, готов. Никой от нас не се е родил научен. Учим се на това да комуникираме с сърцата си един към друг, един с друг. Добре. Искам да започна с един стих, който ще прочета. Намира се в 1 Коринтияни 11 глава, 23 стих, 28, извинявайте. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и така да пие от чашата. Тук става въпрос за Господна трапеза, но нашия фокус няма да бъде Господна трапеза, понеже изпитването, самоизпитване, т.е. да изпиташ себе си, не става само и единствено преди Господна трапеза. Да, добре е да го правиме преди Господна трапеза, задължително бих казал, но първо става въпрос ние да се ревизираме себе си, а това се случва и трябва да се случва през целия ни живот по всяко време. Та, искам да обърна внимание на думата да изпитваш себе си. Нека да го обясним с по-съвременни думи, да направиш проверка, да направиш самооценка. Ще започна с нещо, което аз съм констатирал, проверил във времето. И това е, че много повече хора са излязли от съдбата си и не са влязли въобще в нея, поради това, че не могат да изпитват себе си, отколкото хора, които имат слабости. Тука ли сте, хора? Много повече тези, които са излезли от съдбата си, от това, което Бог има за тях, поради това, че правят опити да изпитват себе си, но с погрешна помощ. Когато говорим за самооценка, тя никога не е изцяло зависима от тебе. Много не се иска да бъде, но не е. Ние се самооценяме, самоизпитваме чрез многоточие. Проверяваме себе си чрез многоточие. Дали ще мине нашето самоизпитване през призмата на нашите комплекси за малоценност, себеправедност, гордост или самокритичност, перфекционизъм? Тоест, нашата самооценка може да мине през или с помощта на. Аз вярвам, че вярата ни в Господ е взаимоотношение, а начина да провериш себе си чрез взаимоотношение с Господ е най-адекватен. Така че не искаме самоизпитването да бъде с любезното в кавички съдействие на погрешни хора, вина, чувство за срам, самоосъждение и прочее. И затова днес ще говорим за онзи начин да изпитаме себе си, възоснова на правилните неща, правилните настройки, правилно разбиране за източника. И пак ще се върна в началото на това, което казах. Хората губят потенциала си, съдбата, която Бог има за тях, не заради слабости. Ако губехме съдбата си в Господ заради слабости, никой нямаше да влезе в съдбата си от нас. Нали? Защото е нужна само една такава слабост, която да те провали. Това, което прави Сатана, е когато ти в цялото си желание да се усъвършенстваш, да се промениш, да настъпят нужните промени, за да се случат правилните неща в живота ти, в цялата си този, не го наричам амбиция, цялото желание, копнеш това да се случи, Сатана идва и насочва към погрешния източник мислите ни. Към чувствата ни. Това как се чувстваме. Към нашата преценка, а тя може да бъде манипулирана, тя може да бъде погрешна. Дали ще кажем, аз съм си наред, проблема е в друг, или дали ще кажем, проблема е само в мене, нищо не става от мене, аз съм ненужен, непотребен. Каквото и да паднеме, дали в гордост, дали в вина, това е погрешен източник на самооценка. Да изпитваш себе си, да направиш тази проверка, чрез която не да влезеш в тази проверка с настройката, че не си наред. Когато искаш да не си наред, когато искаш нещо да не е наред, никой не може да ти спре. Разбирате ли? Когато влезеш с погрешна настройка в правилни действия, защото изпитването, себе изпитването, да провери себе си е правилно, но с погрешна настройка в началото, поради емоции, бушуващи емоции, разочарован си от някой, разочарован си от себе си, ядосан си на някой, ядосан си на себе си, без значение какви са бушуващите емоции, твоята преценка първоначално е повредена. Или тя ще бъде погрешна заради погрешни настройки в началото. Изпитай. Не само какво си направил или какво не си направил, а трябвало да направиш. Да изпиташ себе си дори не само в това какъв си, а най-вече да изпиташ себе си в това кой си. Ще поясня. Трябва да направим една проверка дали има съответствие между това кои сме ние и между това, което говорим, мислим и действаме. И ако има несъответствие между това, което вярваме, че сме, и нашите действия, коригираме действията, коригираме мисленето, коригираме говоренето. Разбирате ли? Когато има несъответствие, лесно е да се промениш. Когато си чудиш кой си, тогава е трудно. Понеже не знаеш кой си. И твоите действия, когато са погрешни, нараняващи другите, всичко крещи, че ти си гадняр. Ти си лош човек. И в случай, ако се подведеш по това какво вършиш, много лесно може да имаш мнение за себе си, че ти си отвратителен човек. Затова не произхождаме от действията си в това, когато изпитваме себе си, а от това кои сме ние. Може да сбъркаш в действията, но това не променя твоята същност. Разбирате ли? Когато твоята същност, знаем кои сме, ние коригираме лесно действията си, понеже има несъответствие, не пасват нещата. Не пасват в това, че всъщност ние не сме такива. Може да имаме лош период в живота си, може да имаме незрялост, но ние сме избрали, ние сме последвали Христос и по този начин нашата идентичност идва от Него. Следователно, ако има незрялост, това, че ходим и подражаваме на Него, ходим водени от Него и подражаваме на Него, израстваме в Него, коригираме нашата идентичност и се оправя и поведението, и мисленето, и говоренето. Разбирате ли? На къде бия? Много е лесно да изпитваш себе си въз основа на емоции. Защото просто нещата стават много простички и много лесни. А ние обичаме лесните неща. За жалост. От една страна имаме действията ни, какво сме направили, какво не сме направили, какво сме казали и така нататък, какво сме помислили. От друга страна имаме емоциите. Емоциите дават, определят за жалост. Те не трябва да определят, но ние им позволяваме те да определят кои сме. И се оказва, че ти си убеден, че си въз основа на това как се чувстваш. И аз бих казал, това е кошмар. Защото един ден може да се чувстваш обичан, на другия ден мразен. Това са две крайности, нали разбирате? Тук не говорим за леки изменения, тук говорим за драстични такива. Един ден може да се чувстваш успешен, т.е. това, което правиш, че е правилно, че е твоето нещо, че точно това искаш да правиш цял живот. На другия ден си сигурен, че това нещо няма никакво бъдеще, което правиш. Само защото си повлиян от някои отношения на хора, от мисли, от съмнение. Повлиян си. Емоциите много лесно се манипулират. И затова те не трябва да определят кои сме. Много пъти съм го казал това нещо. Та. Един въпрос. Не мога, по-малко вредно ли е от това как можах? Тук ли сте? Не мога да кажем не мога за нещо. Не мога да го направя. Нямам способност. Не мога. По-малко вредно ли е от това да кажем как можах да направя това нещо, не трябваше да го правя. И двете са плод на това, че има проблем в нашата идентичност. Нека поясня. В тази идентичност има значение кои сме, какви сме, какво правим или какво не можем да направим. В Христовата идентичност няма графа какво не мога да направя. Ще кажеш, не, трябва да има. Не мога да направя грях. Можеш. Можеш. Павел казва, всичко е позволено, но не всичко е полезно. Тоест, всичко мога да направя, но не искам да бъда обладан или воден от нищо, контролиран от нищо, което е вредно случай. Така че, в тази идентичност, аз мога, е толкова нормално, не е велико постижение да го кажеш. Не защото някой ни цени смелостта ти, случая когато оказваше нужна смелост, вяра, а защото е абсолютно обичайно нормално да го мислиш, да го говориш и да го вършиш. Господ заведе хората си пред Ерихон и нямаше нищо специално в това да кажат, можем да превземем земята. Разбирате ли? Хората се възхищават от смелост. Но когато трябва да участват, да бъдат част, и те нямат тая смелост, те ще кажат не можем, не мога. Виждате ли как не мога се превръща в не можем? Хващате ли? Винаги ще има хора, които ще са до тебе и ще ти помогнат да кажеш не можем. Винаги ще има хора, които ще превърнат трудните неща в невъзможни. Те не са правилните хора в живота ти. Те не са ресурса, който Бог има за тебе. Те не ти помагат да разбереш кой си. Те ти помагат да разбереш какво не можеш да направиш. Хващате ли? Те са хора, които ти помагат да виждаш какво не си, какво не можеш, какво не трябва да правиш, защото е опасно. Не рискувай. Ако говорите с успели в бизнеса хора, почти всички ще ви кажат едно и също нещо, че най-близките хора са им казали, няма да успееш. Не го прави това нещо, ще се провалиш. Разбирате ли за какво говоря? Ако вярата е определяща дали можеш или не, обстоятелствата, хората, твоите съмнения, твоите колебания и липса на смелост няма да ти попречат. Ще направиш нещата въпреки тях. Не искам да се освободим от всичко, което ни пречи, за да успеем. А вярата ни помага да успяваме въпреки всичко. Въпреки слабости, неувереност, плахост. Но ние искаме да кажем, не мога така. Аз искам да се освободя от всичко, за да направя крачка напред. Крачка напред се прави, за да се освободиш от всичко. А не се прави, когато се освободиш от всичко. Хващат ли разликата? Затова смелостта, когато се променяме, когато променяме неща, тези крачки напред са изключително важни. Те са решителни, решаващи, определящи. Ситуации, които ни водят до това място, в което трябва да излезе какво има вътре в нас. Има такива ситуации. Ще използвам много познати ситуации, за които съм говорил много умишлено, за да не губим време в това, докато аз говоря, ви да мислите за какво ставаше въпрос, каква беше тази ситуация, каква беше тази история от Библията, да си я припомня и да изпуснете неща важни. Да започнем с Ерихон. Това е ситуация. Не е изпитание. Изпитание е, когато влезеш в Ерихон и ти пленят. Влизат тия 12 съгледвачи, пленяват ги и имаме изпитание. Изпитани са хората, които са пленени, изпитани са близките им, изпитани са целия народ. Как ще реагира, какво ще направи? Как ще премини през тая трудност? Но когато говорим с съгледвачи, които отиват да видят това, което Бог им е обещал и на тях им принадлежи, тези хора имат ситуация, която ситуация провокира да излезе от тебе това, което е скрито. Може да се правиш на много смел, когато няма ситуации, но в ситуацията не можеш да симулираш смелост. Тази ситуация не ти позволява театри, не ти позволява роли да играеш. Тя изкарва действително това, което има вътре в тебе. И ситуацията беше такава. Другата беше потъващата лодка. Където Христос, спомнете си, той спеше, учениците потъваха, това беше ситуация. Някой ще каже, в какво изпитание бяха тия ученици? Верно ли? Наистина ли мислим, че те са били в изпитание? Нека ви го дам по този начин, ще ме разберете. Колкото и да е оплашено едно дете от нещо, щом родител е до него, то няма проблем. Тука ли сте? И аз ще ви попитам, родители, има ли проблем? Няма, защото аз съм там. Не може да има проблем някой, когато до него е някой, който е готов да даде живот си за него. Хващате ли за какво говоря? Но тази ситуация провокира да излезе скритото. Това, което е вътре в теб. Страха, недоверие, неверие. После излиза Голиат и започва да презира цялата войска на Израел. Как? Ако само я обиждаше, нямаше да го вземат на сериозно. Имам предвид, само обиди не вършат работа. За войници говоря, не за еди кой си от еди кой си квартал. Тук говорим за човекът, който излиза и казва, кой ще се бие с мен. Я предизвиквам някой от всички вас да излезе да се бие с мен. Това предизвиква скритото. Може да пренебрегнеш обиди, но не можеш да пренебрегнеш страх за живота ти. Защо казвам не можеш да пренебрегнеш? Защото всички около тебе са единодушни. Всички около тебе мислят еднакво. Всички около тебе са изплашени. И тогава страха се узаконява. Значи, щом всички ги е страх, ми нормално е мен да ме е страх. Нали? Така става от това аз да съм оплашен, става ние. И вече не става въпрос за страх. Просто сме предпазливи. Нали? В момента, в който облечеш страха в предпазливост, разумни действия, страха никога няма да се отиде. В момента, в който го скриеш, оправдаеш, замаскираш, направи се, че не е страх, той никога не се отива. Начина да си тръгне е някой да реши, че не иска да живее живот в страх. Какъв е този живот? Какъв е този живот, който си го изживее в комплекси? Това е кошмар. Какъв е този живот, който ще го изживее в неверие? Той е загуба. Не просто на време, загуба на живота. И когато говорим за вяра в Бога, ние не използваме неща като повярвайте, за да получите еди какво си. Вярата не е сделка. Вярата е да си върнеш живота, който ти принадлежи, който трябва да живееш, който е за теб. Да си върнеш свободата, да си върнеш мястото, в което ти да живееш пълноценно. Не просто заради спасението. Спасението е най-важното. Но ние имаме години живот на тая земя. И е важно как ще ги изживеем. Какво наследство ще оставим след себе си. Началото. Нека се върнем. Казахме, че ни проверяваме себе си не само за грях. В случая се говори за Господна трапеза и е важно. Тя е първо кой съм чрез вярата в Бога. Която вяра е следване, взаимоотношение и упование в Бога. Вярата не е да вярвам само, че Бог съществува. Не ме ползва да вярвам, че Бог съществува. Библията казва, бесовете вярват и треперят. Вярат в Бога, че съществува и треперят от Него. Но какво от това? Затова винаги ще говоря за вярата като взаимоотношение, защото не може да има упование в Бога без взаимоотношение. Не може да уповаваш на непознат. Не може да уповаваш на някой, който от време съмняваш, че още съществува. Само защото се чувстваш изоставен или не ти е помогнал Господ, не си получил това, което искаш и ти, или се съмняваш в това, че те обича, или съмняваш дори в това, че съществува. Ако има такива съмнения, няма спасение. Човекът не е спасен. Защото ако си спасен, твоите взаимоотношения с Господ ще правят връзката с Него жива. Първо казахме, че е изключително важно източника, чрез какво оценяме, преценяме себе си. Второ, да изпитва, проверява човек себе си. Изпитваш себе си, не другите. Тука ли сте? Да, има стих в Първо Солунци. Нека да прочетеме Първо Солунци, 5 глава, 21 стих. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Всичко, а не всеки. Всичко изпитвайте, а не всеки. Не ни е работа да изпитваме, оценяме, определяме другите. Знам, че понякога се чувстваме, че помагаме по този начин, но не помагаме. Вредим и отдалечаваме хората от себе си. Разбирате ли за какво говоря? Всичко изпитвайте, а друг стих казва, по плодовете ще ги познаете. Плодовете са делата. Виждаме делата на хората, това е тяхното съдържание. Тези дела ги виждаме, за да знаеме. Близо ли искаме да бъдат до нас или далече? Затова. Затова преценяме, затова виждаме. Не за да осъдим, не за да опрекнем, не за да кажем кой какъв е, а за да вземем решение дали да бъдат близо до нас или далече от нас. Защото взаимоотношенията ние имаме лична отговорност как да ги пресяваме и как да определяме кои да бъдат близо и кои далече от нас. Пак ще повторя, не помагаме, като си бъркаме в чужди работи. Помните ли случая, когато Петър попита Исус, какво ще стане с Оян, понеже разбра, че те учениците ще имат страдания, а Йоан не. И нищо не каза за него и Петър беше изключително заинтересован от ситуацията. Той искаше да бъде максимално добре информиран. И затова с цялата си ангажираност в взаимоотношенията попита Исус, какво ще стане с Йоан? Исус му каза, перефразирам, не е твоя работа. Или тебе, що ти е? Гледай себе си. Не помагаме, когато се бъркаме в чужди работи. Не помагаме, когато искаме да бъдем информирани за чужди работи. Това е любопитство. А то е признак на изключително ниска зрялост или незрялост направо. Какво казахме първо? Самооценка с помощта на правилния източник. Ние избираме. Второ, какво казахме? Изпитвай себе си, не се бъркай къде. Къде не ти е работа? Тебе що ти е? В момента, в който се ангажираш с живота на другите, винаги, искам да го чуете това нещо, винаги твоя живот закъсва. Винаги. Това означава, че като цяло бъркането в живота на другите си е сатанинска стратегия. 100%. На трето място, не търси да си прав, а полезен. Когато говоря за прав, не говоря за... Когато те обвиняват в нещо и ти искаш да кажеш, ама не е така, аз съм прав, или пък в спор, когато спорите и ти искаш да излезеш в спора прав. В спора се ражда истината, ми не е така. В спора участват две лица или повече от две, минимум две, освен ако някой не се говори сам. Тези две лица, те са в състезание. Не се интересуват, вижте, когато се състезаваш, не се интересуваш от другите, които бягат, освен ако не те изпреварят. Тогава стават в твое полезрение, в твоя фокус. Преди това не те интересуват. Какво си правят, как се вършат нещата, не е работа. Състезанието е ти да успееш, не те. Следователно, когато има спор, човека не е заинтересован от тебе, той е заинтересован да бъде прав. Тоест и цялото му знание, амбиция и всичките му сбъркани начини, по които живее и мисли, са насочени в случая да използва спора, за да излезе той прав. Това е състезание. И в това състезание не се ражда истината. Какво се ражда? Да, има плод, да, нараняване. Ражда се една истина и това е, че всеки иска да бъде прав. Не търси да си прав, а полезен. И така, когато всичко в тебе и хората около тебе казват не можеш, не си, няма да успееш. Всички тези мисли те правят безполезен. Нека обясня. Хората, ние, страдаме изключително много от отношение, което ни казва, ти си ненужен, ти си безполезен. Вярно ли? Представете си как сами си причиняваме това. Как ние се самоотхвърляме. Как ние се самообесценяваме. Как ние се отнемаме стойността, когато кажем не мога. Това се случва. Разбирате ли? Хващате ли го това? Явно може да се борите още. Ние си отнемаме стойността всеки път, когато кажем за каквото и да е било, не мога, няма да се справя. Всеки път. И когато си отнемеш сам стойността, е много по-деградиращо от това някой да ти каже не можеш. Защото ако някой ти каже не можеш, може да ти амбицира да го направиш пък. Напук. Или да ти предизвика в правилна форма, т.е. да го направиш не да се докажеш пред него, а да покажеш първо на себе си, че можеш. Но в случая, когато сам се обесцениш, тогава е тежко. И аз ще ви кажа нещо. Вярата осмисля живота ни чрез една дума, която казва мога. Това е причината да настъпят промени. Това е причината да влезеш в Ханаан, започва с думата мога. И после се добавя действия, за да можеш да докажеш, че не само думи е това. Не само на думи казваш. То е да застанеш зад думите си, означава да добавиш дела на думите си. Победата над Голиат започва не с умение да си точен с прашката. Тоест някакви твои умения, които си придобил, които ти дава спокойствие и сигурност, че ще успееш. Не твоите умения ти дават сигурността, а вярата. Онази първа крачка, която малкото момче Давид излезе да се бие, направи тази крачка и тази крачка беше потвърждение на вярата му, че той може. Да изпитваш себе си е повече от това да се питаш съгреших ли, не съгреших ли, прав ли съм, не съм ли прав, виновен ли съм, не съм ли виновен. Вината единственият начин да се приборим с вината е с правилна идентичност, в която знаем кои сме. Няма друг начин. Ако изпитваме себе си и въпросът е виновен ли съм или не, в единия вариант ще обвиним някой друг, да ни е по-лесно. В другия вариант ще обвиним себе си, за да сме по-истински. И понеже искаме да сме истински, обвиняваме себе си и потълваме във вина. И си мислиме, че това е правилното нещо, защото не сме обвинили някой друг. Избрали сме правилното действие, правилната посока. Но тя сама по себе си е погрешна. Вината фокусира цялото ти естество в това, което не можеш и не си. И затова бих казал днес, смири себе си в това, което можеш да правиш. Много добър си в нещо, смири себе си там. А в това, което не можеш и си мислиш, че не е за тебе, не е твоето нещо, там предизвикай себе си. Коли сте хора? Предизвикай себе си. Добри сме в определени неща. Професионално може да бъдем най-добрите от обкръжението ни, от много повече хора от тях. И затова ми нужда да смирим себе си. Там. Да не се държим като най-добрите, защото това ще сложи отношение презрително към другите. Като казвам думата презрително, нямам предвид крайно презрение. И предизвикваме себе си в неща, които не вярваме, че можем да се справим. Вижте, за да излезе какво е вътре в нас, ни е нужна ситуация. Създайте ситуация. Създайте я. Нека да създадем ситуация. Нещо, което ни е казал, не мога. Не можеш, това не е за теб. Това е висока топка. А знаете го този термин, нали? Високата топка За едни хора е нищо не можеш да направиш. Тя е извън твоята способност. Не можеш да прибавиш на ръста си още, за да можеш да я хванеш. А за други, високата топка е предизвикателство да се научат да скачат на по-високо. Разбирате ли? Аз мога да кажа съвсем сериозно, че мога е за абсолютно всеки. Както вярата е за всеки, мога е абсолютно за всеки. Но не всеки вярва, че може. Ти не си всеки. Чуваш ли? Ти не си всеки. Това исках да споделя днес. И вярвам, че не е просто предизвикателство, а е правилен поглед, преценка, виждане, отношение към това, което сме и това, което е Христос вътре в нас. Затова я насърчавам, вместо да търсим оправдание, които ни взима цялата енергия, която ако я дадеме за постигане на цели, нямаме стигане. Няма да има стигане. Насочете всичко, което имате, цялата си вяра в нещата, които ви казват не можеш. Амин. Бъдете благословени. Само да направя съобщение. Ще бъда в Бургас следващата събота, следващата неделя. За Казанлък и Елхово ще уточним допълнително дните.
13 или 14?
Коя е датата, че нещо ми се губят? Мисля, че е следващата, не тази. Последващата. Добре. Благодаря за корекцията. Пак щяха да ма чакат хората. Те вече ма чакат, но... Добре, благодаря за уточнението. Последващата. И аз искам да ги предупредя хората. Добре, предупредени сте. До скоро.